De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bon día a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada do luns, no que estamos a día 23, a día 23 de abril. Luns 23 de abril, damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe, 23 de abril, é o día do libro. Así que, bueno, desde aquí propoñemos que festexen ese día, pois eso, adquirindo un libro, visitando unha biblioteca, en fin, lendo. Día do libro, luns 23 de abril. Un día, por certo, moi importante en Cataluña. Hoxe é o San Jordi. O día do libro, o San Jordi, tradición, pois regalar un libro e unha rosa neste día. Pois comezamos esta outra mirada de hoxe. Me facémolo con dous artigos de opinión. Un que firma Ramón Cotarelo no seu blog, que titula Cosmópolis, que di así: dúas observacións inmediatas suxire a carta de 100 académicos, con Chomsky á cabeza, exixindo a liberdade dos presos políticos cataláns. A. Non hai unha sola firma, nin universidade española, nin catalana. B. Os medios ocultárona, salvo algunha desmayada noticia como a de eldiario.es. Cada cual que saque as súas conclusións. O silencio dos intelectuales españoles e cataláns e da esquerda española en xeral sobre o proceso de fascistización de España é impresionante. Que ninguén proteste pola injustiza dos presos políticos e o atropello dos dereitos de todo tipo en Cataluña fai augurar o peor. Non hai dique á oleada de represión que se aveciña. O dique está fora. É o impacto na opinión pública mundial de feitos como esta carta. O bloque do 155 reaccionará do modo habitual, poñerá en dúbida a autoridade intelectual de Chomsky e burlarase dos 100 académicos. Modelo, si eles teñen ONU, nós temos dúas. Xa ensayaron con éxito en tempos anteriores e máis oscuros. Os menos nacionalcatólicos e máis de espírito falanxista tronarán contra da intolerable inxerencia nos asuntos internos patrios, e os demócratas moderados do non nacionalismo español ilustrado queixaránse de que Chomsky e outros científicos despistados se deixen manipular polos de sempre contra un Estado democrático de dereito como España, plenamente homologable coas democracias circunveciñas. Todos ven, ata quenes o ocultan, o impacto deste pronunciamento de un cento de académicos de múltiples universidades encabezados por Chomsky. Cometería un grave erro os independentistas se non aproveitaran a circunstancia e a proclividade do maestro para invitalo a presidir un comité de apoio a Cataluña, versión europea do Tribunal Russell. A disposición, como se ve, existe. Só sería cuestión de articulala para dar á causa independentista un apoio máis permanente que unha esporádica carta. O aparello do réxime responderá, esgrimindo o fantasma da lenda negra, e os adversarios recordaránlle que aquela lenda nutriuse fundamentalmente de relatos e testimonios españoles, como hoxe. Os intelectuales, agora sí, sentiránse feridos na súa esencia patria por entender que a arrogancia dos occidentales levos a tratar a España como un país de terceira ou de cuarta, cousa intolerable. Intromisión dictada pola soberbia nun Estado de Dereito homologable, etc. Un Estado de Dereito con presos políticos por razóns de conciencia encarcelados por uns xuíces que tratan de inventarse uns delitos e nin eso poden. Estaría ben que arrancara unha comisión Chomsky. E remata Ramón Cotarelo o seu artigo. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Urxe unha transición é o que escribe Ruth Toledano hoxe en eldiario.es. E di Ruth que avanza un proceso de represión por parte do Estado do que cada día coñecemos un novo e grave episodio, pero non sabemos a donde nos conduce, ou si por definición seguro que a nada bo. Que yo digan os detidos, imputados e encarcelados, que yo digan, no lo digan os vixilados. É un proceso de persecución e acoso contra da disidencia en calquera grado, desde as personas activistas, cidadanía responsable e comprometida, o alegre e lenguaraz tuitero. Un proceso que alcanza o paroxismo do autoritarismo máis ridículo en episodios como prohibir a entrada a un estadio de fútbol cunha prenda amarela. É difícil concebir maior estupidez, só que cando a estupidez é represiva deixa de ser inocua. E, en términos de comunicación política, a represión EO lanza un mensaxe inapelable. Non pode haber nada máis amarillista que perseguir a cor amarela. Oxalá se quedara en xogo de palabras, pero non. O proceso que avanza produce un doble asombro, pola súa dureza e porque non estamos sendo capaces de frenalo, diante do que sucede cada día, esas detencións, esas imputacións e esos encarcelamentos. Hai algo que deberíamos facer e non estamos facendo, quizá por desgaste, por hartádego, quizá porque non sabemos que facer. O desgaste e o hartádego convirten ao sistema, convenen ao sistema, son benvidos polas institucións do Estado ao servicio da represión. Nada novo baixo o sol, o mellor para a manipulación, o esgotamento. É que no que a nos respecta, é decir, en non saber que facer ao respecto, donde hoxe encallan a nosa acción e o noso ánimo político. A semana pasada detiveron en Tenerife a un activista social por escribir en Facebook "Los Borbones a los Tiburones". Máis de 6 vehículos policiales presentáronse na súa casa e Roberto Mesa foi detido, esposado e conducido ata dependencias da Policía Nacional, donde foi retido e posto a disposición judicial. Está en liberdade provisional tras declarar diante do xuiz por un presunto delito de odio e inxurias á corona, recollido pola lei Mordaza. Tan mal lle vai á corona que precisa de un delito específico. Tendo en conta que no caso do activista Mesa é solo un exemplo entre moitos, cabe que nos preguntemos que facer diante deste abuso de poder. Debemos reaccionar. Se os mecanismos de control deste poder xa non son suficientes, se a información exhaustiva xa non é dabondo, se a experiencia previa non sirve, que podemos facer? Son preguntas ás que debemos atopar resposta. Xa non basta con resistir, pois as expectativas non parecen favorables e o aparello represor vai a toda máquina. A súa dinámica corresponde á existencia de presos políticos cataláns e non cataláns. Recomendo o artículo de Ramón Cotarelo e o apoio á creación da Comisión Chomsky. A súa dinámica corresponden o agresivo dispositivo de seguridade que protexe a Cifuentes, que a protexe dos xornalistas, a admisión a trámite por un xulgado de Madrid da querella criminal que a susodita presentou contra Escolar e a Jerique por informar sobre a corrupción do seu máster, a investigación judicial a Willy Toledo por cagarse en Deus. Xa solo son un puñado de exemplos entre centos. E diante deste panorama resulta evidente que a calidade democrática española é moi deficiente e que é urxente a defensa de unhos dereitos fundamentais como son a liberdade de expresión e a liberdade de prensa, que están sendo vulnerados con crecente autoritarismo polo goberno de Rajoy, co apoio do Poder Judicial e dos seus brazos policiales e coa connivencia da coroa. Diante desta perda cada vez máis preocupante de control social, urxe repensar os mecanismos de rexeneración democrática. Urxe o rescate de un Estado ao verdadeiro servizo dos ciudadanos. Urxen políticas de cambio contundentes. Urxe reconsiderar o modelo de Estado e a cuestión territorial. Urxe buscar o camiño para avanzar en sentido contrario á represión, porque estaban nos deixando en pelotas en sentido figurado, pero agora xa é sentido estricto, se vistes de amarillo. Con este ou con calquer goberno do PP ese camiño non é posible, como non o será con un rei que non só se puxo a súa espuria disposición, sino cuya existencia institucional está tan cuestionada como para xustificar unha consulta popular sobre a súa permanencia. Urxe unha transición, pero estamos tan encallados que dá vértigo, concluye Ruth Toledano hoxe en el diario.es. Y por la fe no puedo durar. Bueno, pois este era o artigo de Ruth Toledano hoxe en eldiario.es. E con isto comenzamos esta outra mirada do lunes 23, deste día do San Jordi e de San Jorge, deste día do libro. Patémolo como sempre, reiterando os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén aproveitamos para saudar, aproveito para saudar a Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos, compartindo este espazo. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día.
Como vai?
Pois nada, moi ben, bueno. Aquí, desfrutando das nubes, do gris, en fin, estas cousas nosas.
Bueno, hoxe é o día de San Jordi,
sí,
o día de San Jorge,
efectivamente.
O día do libro.
Do libro, sí, sí, Día Internacional do Libro, tamén Día da Lingua Inglesa nas Nacións Unidas, por si non o sabías.
Bueno, bueno.
A elexir,
Vale, vale.
E, bueno, 23 de abril, aconteceron un montón de cousas, un día movidiño. Mira, por exemplo, no 1563, aquí en España, comezaban as obras do Mosteiro do Escorial, E comezamos ben xa, comezando así en obras.
Duraron un lote de anos, bueno, que sí, para fazer aquilo, pues...
Bueno, iso é moi español, o sea, sí. O tema das obras de colocar primeiras pedras e tal...
A obra tamén a merecía, agora tamén...
Bueno, obra...
de envergadura, non?
De moita envergadura e, bueno, unha xoya, non? E aí está, e dura e ten que durar moito.
Claro.
Tamén un día como hoxe, no 1925, editábase a primeira edición do Quixote en sistema braille. ¿No? O cual, pues, foi todo unha ledicia para o grande colectivo que temos de invidentes. Tamén un día como hoxe, no 1929, a cidade de Barcelona rebasaba xa o 1 millón de habitantes. Xa no 1929. Te imagínate, menuda urbe, ¿no? Xa no 29. Bueno, un día como hoxe, no 1968, Sudáfrica era excluída dos Xogos Olímpicos de México debido á súa política racista de apartheid. Tamén, o 23 de abril, en 1977, en España, se legalizaban os sindicatos, despois de estar prohibidos, ¿no?, na dictadura. Un 23 de abril de 1983, a banda feminina Vulpes presentaba o seu sinxelo Me gusta ser una zorra. Facía no programa televisivo Caja de Ritmos, o que desataría unha controversia nacional. Pero iso, controversia.
Solo controversia,
si o chegan a facer hoxendía...
Ningún secuestro, ningún...
Si o chegan a facer hoxendía que daba o disco secuestrado, iba un potrullo, sí, claro. Ou sí, non? Vale, pola deriva na que andamos. Tamén, un 23 de abril, no 1996, aquí en España, Camilo José Cela recibía o Premio Cervantes. Tamén un 23 de abril, no ano 2000, estreábase aquí en España o programa televisivo Gran Irmán, e dura até o día de hoxe.
Sí, sí.
Eso di moito dun país, Aí está. Ben, tamén no 2005 se subía o primeiro vídeo en YouTube, esa plataforma de vídeos en internet, que bueno...
O sea, o primeiro vídeo...
Sí, no 2005.
No 2005.
Sí, que nos parece que isto son cousas xa, bueno, que levan con nos a tira. Non, isto aconteceu antonte. E xa por último, 23 de abril, no 2009, en México, aparecía un brote dun novo tipo de gripe que posteriormente aparecería en diferentes países do mundo. E xurdía aí ese temor, non? Terrible a gripe A, que lle chamaba.
Famosa gripe A.
Efectivamente.
Sí.
Tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como o bandoleiro catalán Serra Llonga, como o Nobel de Física Max Planck, como actriz estadounidense Shirley Temple, como cantante Roy Orbison, como actriz estadounidense Sandra Dee, tamén hoxe está de cumpleanos Michael Moore, o documentalista estadounidense, e a cantante española Pasión Vega. E un día como hoxe nos deixaba o escritor catalán Josep Pla, o cineasta estadounidense Otto Preminger, a actriz estadounidense Paulette Goddard e o político ruso e presidente de Rusia Boris Yeltsin. Te lembras, non, de Boris Yeltsin? Pois iso, que foi presidente dende o 91.
Pouco aficionado, hombre, creo que ao vodka. E
cando se aficionaba ao vodka, ten protagonizado, bueno, bailes aí con Ronald Reagan, en fin, cousas dos magnates, non? Pois iso, todo isto un 23 de abril, Día de San Jordi, Día Internacional do Libro.
Hai unha imaxe, un vídeo moi cachondo, vamos, con moito cachondeo, que estarían tamén entre Bill Clinton e Yeltsin, non?
Sí,
tipos,
sí.
Bueno, aí... No sé si se tomaran antes unas copechas o algo, pero,
estaban
contentos, sí.
La prometía, sí, moita ledicia.
Bueno, falamos do tempo porque de momento imos resistindo sin precipitacións tampouco. Chover non chove, pero tampouco creas que, en fin, o tempo está como de praia, ¿no? Pero no, bueno, no. Visto lo visto, conformámonos. Cara a fin de semana, igual empiezan a cambiar las tornas.
Sí, para fin de semana vais a chover.
O mejor, sí.
Ah, me tengo que medrar las litugas, toda esa cosa, que ya está preocupado.
Y busco tiempo. Pues de momento parece que no será hoxe ainda, cando volvan as precipitacións, influencia de altas presións con ventos do nordeste. Bueno, algún punto pode chegar alguna precipitación hoxe. Haberá bancos de neboa matinais en zonas do interior. Os ceos quedarán despois con poucas nubes, en xeral algo máis anubrados no litoral norte e noroeste. Xa pola tarde poden medrar nubes de evolución. Van a ser, non se asuste nadie, en zonas do interior. E hai posibilidade de que caiga algún chubasco treboento, sobre todo no sueste de Galicia. Temperaturas que non registran cambios, registrarán cambios significativos. No norte da provincia de Lugo pode haber un descenso moderado das temperaturas máximas. E o vento hoxe en xeral soprará de compoñente norte, frouxo no interior e moderado na costa, con intervalos fortes no litoral noroeste. E non se agardan cambios tampouco para mañá martes. De novo, predominio de nubes baixas durante todo o día. Bancos de néboa matinais en zonas do interior, que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados. Pola tarde, mañá pola tarde, formaránse nubes de evolución que podían deixar de novo algún chubasco treboento no sueste de Galicia. As temperaturas sen cambios ou incluso poden ascender lixeiramente. O vento frouxo de compoñente norte, con intervalos de moderado no litoral atlántico. E despois, o mércores, sigue a influencia do anticiclón, con ceos cubertos e mesmo orballos no litoral. Co avance do día, sin embargo, iránse abrindo claros. E na metade sur agárdase que os ceos estean pouco anurados ou despexados. E o xoves permanece a influencia das altas presións, que manteñen unha circulación de vento do nordés. Amanecerá con intervalos de nubes baixas no tercio norte e con bancos de néboa en comarcas do interior, para quedar a partir do mediodía con ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. E a partir de aí, a partir do xoves, bueno, habrá que esperar. As predicións a medio prazo indican que xa podría empezar a estropearse un pouquiño a cousa. Pero bueno, deberemos agardar aínda uns días para ver se se confirma ou non esa tendencia. Así que, de momento, pois mantemos esa situación de ausencia de precipitacións. Se acaso o mércores algunha orballada a primeira hora da mañá, cousa feble, pero hasta o venres parece que nos poderíamos librar desas precipitacións. A partir do venres, pois aumenta a probabilidade de precipitación, pero bueno, xa digo, hai que agardar. A tu vera el dulce hogar era un iglú. Así que despois da información do tempo, o que toca agora pois é achegarnos á actualidade, a actualidade polo menos a que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Pois como sempre facemos ese repaso de miserias e dolores, facemos ese repaso ás portadas. As portadas dos diarios coruñeses destaca La Voz de Galicia, que máis de 200 concellos teñen menos poboación agora que no ano 1920, que fai 100 anos. Bueno, pois hai algúns que teñen máis, moita máis, non? Os que máis perderon son a Veiga e Navia de Suarna. E entre os que máis poboación gañaron están os concellos de Oleiros ou o de Ourense. Tamén lemos en La Voz que máis de 46.600 personas escollen hoxe os rectores de Santiago e de Vigo. Secondos os 21.000 galegos nacidos en Suiza, fillos e netos da primeira oleada de emigrantes que manteñen a súa vinculación con Galicia. Destaca tamén este diario con unha fotografía na que aparecen unhas xóvenes brindando con cerveza da terra, na la Suiza, con Estrella Galicia, que unha cervexa que está, en fin, en plena expansión nacional e internacional. Granxas de leite pásanse á carne en busca de unha mellor calidade de vida, titula tamén La Voz. Este diario di que Podemos prefire cociñar a Vescansa a fogo lento, non imos tomar ningún tipo de acción, así como recolle a La Voz a noticia de que non se tomou, de que Podemos non tomou ninguna acción contra Carolina Vescansa. Podemos prefire conxelar a Vescansa a fuego lento. A fuego lento, o que di La Voz. Tamén destaca este diario que a folga que non cesa, 75 días de dano irreparable á xustiza. Emilio Rodríguez, si envían 6 alixos de coca e só entra un, o negocio xa saiu redondo, a labor do novo xefe do grupo de resposta contra do crime organizado en Galicia. As empresas de Sito Miñanco carecían de actividade comercial, di tamén este diario. Colexios médicos surxen aos Sergas a sentarse para abordar o vindeiro boom de xubilacións. O PP expulsa un cargo vizcaíno que ofrecía diñeiro a menores por fotos de sexo, un cargo do Partido Popular. O goberno matiza a Montoro e admite que puido haber malversación o 1 de outubro, detido en Málaga por mandar diñeiro a Turquía para a súa esposa, unha perigosa yihadista, titula tamén este diario. E Villares vaticina moito futuro a En Marea fronte á postura de Podemos, titula tamén La Voz. París Ares, achéganos agora a algún dos titulares da portada dixital do diario La Opinión da Coruña.
O primeiro deles, pois, é unha foto de Avenida Alfonso Molina e o titular é 10 de cada 100 vehículos da cidade exentos do imposto de circulación. Tamén que o acordo de Fomento e Xunta vincula a venda dos peiraos o tren a Langosteira, que Adelaida Muro énchese de cor e bo ambiente. Tamén titula este xornal que foi suspendido un partido de alevins na Torre por ameazas dos pais. Pois sí, que o árbitro tivo que marchar protexido pola policía debido á actitude de algúns proxenitores de nenos do Galicia Gaiteira durante un partido entre ante o Silva.
Non aprendemos nada, non é?
Nada, cero. Tamén que as federacións de peñas solicitará ao clube a convocatoria de eleccións, referente ao deportivo. Tamén titula este xornal que a sequía volve no peor momento, se refire, bueno, se encontro do Depor, non?
Sí, Depor contra o Sevilla.
Tamén que o gasto en pensións aumenta un 2,9% e acada un novo récord histórico, outro titular, que os colexios médicos urxen os Sergas a abordar o boom de xubilacións, que profesionais de sanidade protestan hoxe na Coruña, tamén que Galicia é a segunda comunidade con menor gasto anual en libros, 7 libros recomendados para adquirir o Día do Libro, outro titular. Tamén titula La Opinión, os serios apuros de Miñanco cos narcos colombianos, ti sabes que poden pegarlles un tiro, é así o titular. Tamén que case 1.300 titulados universitarios galegos estudan un ciclo de formación profesional. Tamén que a Xunta abre a convocatoria para monitores expertos en diversidade funcional, que cortado o acceso de Santa Cruz a Meirás durante un mes, os neofalantes son o contraataque necesario para salvar o galego, e outro titular. E por último, que un folleto de sanidade inclúe a marcha atrás como anticonceptivo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues titulares de La Opinión da Coruña. Ahora miramos os titulares da outra cabeceira que nos falta, a del Ideal Gallego. Da outra cabeceira coruñesa, di este diario que piden eleccións en xuño. Refírese á Federación de Peñas do Real Clube Deportivo, que ten a intención, despois de acordalo onte en Asamblea Extraordinaria, de pedir unha reunión co presidente branquiazul Tino Fernández. Reclaman eleccións en xuño. Destaca tamén este diario que Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP encaran o último mes para evitar unhas novas eleccións. Tamén que os veciños de Monte Alto, na Coruña, volcanse na recuperación da escalinata de Adelaida Muro, que Villares está insatisfeito pola falta de resolución no caso de Quinteiro, da deputada Quinteiro, e que a Xunta defende a responsabilidade colectiva no cuidado ambiental. Publica este diario tamén que Patrimonio leva 6 meses á espera dos cambios que pediu o proxecto da Marea para tabacos, e unha reportaxe sobre a nova sede do servicio, que será a nova sede do Servicio Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Oleiros, unha sede con vistas para o Servicio de Emerxencias de Oleiros, titula este diario. Tamén lemos en El Ideal que a Xunta estuda fórmulas para que o autobús a Alvedro cubra todos os voos, a Consellería de Infraestructuras está estudiando fórmulas para que ese autobús que conecta o centro da cidade co aeroporto poida ser utilizado polos pasaxeiros de todos os voos de que saen e chegan a Alvedro, xa que na actualidade algúns de pola mañán e pola noite, quedan fora de servizo. Tamén lemos en este diario que o mercado dos pisos para aluguer turístico por internet logra asentarse na Coruña e que a banca figura como a segunda entidade financiera de España que máis depósitos gañou o ano pasado. Bueno, e ao parecer hoxe non temos comunicación coa policía local, é dicir, sí que tivemos comunicación, pero non é posible falar coa xente encargado de facilitarnos as novidades porque a arestora creo que tivo que salir, non é, París?
Sí, tiveron que salir por carga de traballo e daquela, pois nada, de ímolo deixar. A máis creo que había bastantes cousas, polo tanto, ímolo deixar para mañán.
Mañá, exactamente, recuperaremos e ofrecemos esa comunicación coa policía local de Oleiros. Así que, por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín, volvemos enseguida na segunda parte.